маны палестиндиктерди колдоого чакырганы үчүн жазаланды. АКШ мамлекеттик департаменти блоггер кызды бөлөк өлкөгө мамлекеттик сырды сатты дегенге негиз жок экенин айтып, Сирияны ал Мавухини бошотууга үндөдү. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Он бешинчи февралда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, көпчүлүк жерлерде туман түшөт. Жолдор тайгак болот. Абан температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад тумандарында түнкүсүн -7 градуска чейин суут, күндүзү 4-9 градус жылуу. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6 градус. Тоолуу нарында түнкүсүн -8-13, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Абактарда уруп согуу, кыйноо, коррупциялык көрүнүштөр уланып жатат. Бул тууралуу кечээ Бишкекте өткөн түрмөлөрдө адам укугунун абалы деген жыйында жарандык коомдун өкүлдөрү билдирди. Алар кылмыш жаза кодексин эл аралык стандарттарга ылайыктап реформалоону сунуш кылышты. Жаза аткаруу кызматы укук коргоочулардын дооматтары негизсиз деп четке кагышты жана абал мурдагыдан жакшырып калганын белгилешти. Эл аралык эксперттер Кыргызстан калкынын санына алганда өмүр бою соттолгондордун саны абдан көп деп эсептешет. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылат.
Бизде ошо кудаларыбыз орто түшөт, мынтип келип ошо 1000 сомдон беришет эле бир саатка ушундай. Анан акча берип киришчи негизи. Анан даже баягы алып барган передачаларды алдырбай эме кылчу. Ишинсе азап эле да кыздар. Эң эмеси мына сотовый связьдарды бизге
төрт баланын энеси Майрам 166 берени алдамчылык менен камалган экен. Түрмөдө отурган 2 жылда туугандары менен жолугушуу кыйынга турду. Кээде анын жакындары түрмө кызматкерлерине акча берген учурлары да болгон.
Эми эле баягы кыздардан сурачубуз, ошо 1000 сом, 1,5 алды, 1 саатка сүйлөшкөнүмө, 1.5 саатка сүйлөшкөнүмө деп айтчу кыздар, чогуу отурган кыздарчы.
Жарандык коомдун өкүлдөрү абактарда уруп согуу, кыйноо, коррупцияда эле уланып жатканын белгилешүүдө. Укук коргоочу жарандар коррупцияга каршы борборун Тарайымы Төлөйкан Исмаилованын жүйөсүндө бир катар депутаттар менен чиновниктер түрмөлөрдү бизнеске айланта алышкан.
Бул аябай проблемдуу, анткени кылмыш кодексинин бир энеси бар. Түрмөдө өмүр бою отурган адамдарга 2 гана свидание бар жана 4 посылка бар. Биз айттык, бул социалдык жактан жана адам укугу боюнча аябай каршы, анткени сөзсүз түрдө өзүнүн ата энесине, өзүнүн үй бүлөсүнөн социалдык карым катнашы болуш керек. Ушул эл аралык тажрыйба алды жана башка эл аралык уюмдар аркылуу ушул кылмыш кодексин реформа кылганга аябай кызыктарбыз. Көп депутаттар же болбосо өкмөттө отурган адамдар түрмөнү өзүнчө бир бизнес кылып алгандагы бар фактылар.
Жаза аткаруу кызматынын төрагасы Шейшенбек Байзаков укук коргоочулардын дооматтары негизсиз деп абал мурдагыдан жакшырганын белгилөөдө.
Андай жок. Биз азыр коррупция маселеси боюнча чоң жумуштарды алып баратабыз. Биздин өз иш чара чоң кызматкерлер жөнүндө айтсам, мынакей менин орун басарым мына иш козголуп азыр сотко жөнөтүлдү. Жана уголовный исполнительный инспекциянын начальнигине иш козголду. Анан мынакей 3-колониянын начальнигине иш козголду. 2-колониянын начальнигине иш козголду, баягы пара алып эметкен да. Анан посещенияларды айтсак, проблемалар жок ал боюнча. Мынакей НПОлор келип атат, адвокаттарына берип атабыз. Врачтар керек болсо аларга келип берип атабыз.
Ушул тапта Кыргызстан түрмөлөрүндө 9000 ашуун адам кармалууда. Алардын 250 ашууну аялдар, абактагылардын 242 өмүр бою эркинен ажыратылган. Эл аралык уюмдар бул сан Кыргызстан калкынын санын алганда абдан көп экенин белгилеп келишет. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Мирослав Новактын айтымында, Казакстан менен Тажикстанда өмүр бою эркинен ажыратылгандардын саны кыйла аз. Маселен, Казакстанда түрмөдө жалпы 6000 адам кармалып турса, алардын 90 өмүр бою кесилгендер. Тажикстанда 45 адам кесилген. Укук коргоочулар абактагы медициналык абал, кургак учукту дарылоо, спид илдети дагы курч экенин белгилеп келишет. Эл аралык уюмдардан жаза аткаруучу жайлардагы кургак учукту дарылоо, спид илдети менен баңгиликке каршы күрөшүүдө кыргыз өкмөтүнө жардам берүүдө. Төлөккан Исмаилованын айтуусунда Кыргызстандагы түрмөлөрдү реформалоо боюнча 5 жылдык стратегиялык план даярдалып атат. Аны ишке ашырууга бир катар эл аралык уюмдар көмөктөшмөкчү. Мындай кадам түрмөдөгүлөрдүн укугун коргоого багытталган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азыр түз ободогу маек кортоктош болуңуздар. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат. Замира, саламатсыңбы? Сөз сенде.
Саламатсызбы? Сизге чоң рахмат, Амирбек мырза. Түрмөлөрдөгү реформа тууралуу сөздөн кийин убактылуу камоо жайларындагы абал тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Бул максатта биз кылымшама Бекмет уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова менен байланышканбыз. Азиза айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиздердин уюм убактылуу камоочу жайлар менен иштешкенине бир нече жыл болду. Апрель окуясынан кийин бул жерлерде өзгөрүүлөр болдубу?
Эми өзгөрүүлөр болду десек болот, бирок мындай артка кеткен өзгөрүүлөр болду да.
Мисалы,
баарыбызга дайын апрель окуясынан кийин милиция кызматкерлерине кол көтөрүү, уруп сабоо болгондон кийин кандайдыр бир деңгээлде ушу милиция кызматкерлерин дагы элге карата кыжырдаануусу артып кеткендей мындай бир ой калтырат. Анан убактылуучу кармоочу жайларда баягы күч колдонуу, ошол эле убакта убактылуу кармоочу жайлардагы кармоо шарттарды оңолтууга дагы апрелден кийин ошол өкмөттүн чарчамасы келбей калгандай. Ошол эле убакта ОБСЕнин программасы бар болчу, ушул милиция кызматкерлерин колдоо боюнча ал дагы апрель окуясынан кийин убактылуу токтотулуп калды дагы. Дээрлик милиция кызматкерлери ушу ички иштер министерствосу жаатына мамлекет тарабынан аз көңүл бөлүнүп калды да. Ушунун баардыгы ошол убактылуу кармоочу жайларда, ошол эле убакта ички иштер бөлүмдөрүндөгү абалдардын өтө начарлап кетишине алып келди, кескин начарлап кетишине.
Демек убактылуу кармоочу жайлардагы уруп сабоо кыйноолор күч алган турбайбы?
Эми күч алганда дагы эгерде мурун ошондой бир эки эле факты болуп калып, аны биз алып чыккан убакта бир оңдоого, ошону жасаган адамдарды милиция кызматкерлерин жоопко тартууга аракеттери болсо, азыр аны жөн эле мындай катардагы эле иштей көрүп, ал жөнүндө бир көңүлгө деле албай калышты да. Вот бир эле мисал, мына Токтогулдун ички иштер бөлүмүнүн убактылуучу кармоочу жайында азыр эки жигит отурат. Эки жигит, бирөөнүн жаактары талкаланып, жаактары ириңдеп кеткен. Медициналык жыйынтыктагы бар, багыттама дагы бар, Бишкекке барып жаткызсын деп. Андан кийин ага таптакыр көңүл бөлбөй коюлгандан кийин биз сот аркылуу дагы чечим чыгартып бергенбиз. 12 январда сот дагы чечим чыгарып берген, ушул жигитти тез аранын ичинде ооруканага алып баргыла деп. Бирок мына ушул жигитти кармаган боюнча камап, эч кимге көрсөтпөй, адвокаттарын да киргизбей, туугандарын да киргизбей кармап отурушат. Ошо Талас Жайылов деген жигит, эки жагы талкаланып кеткен, бир жагы чирип, сөөктөрүнүн жарымын врачтар алып салган Жалабатта. Ошого тез аранын ичинде операция болуп, ушул сөөгүн ордуна башка сөөк коюлуш керек. Ушул эми баланын эгер кырсыктап өмүрү кинеси болсо ким жооп берет? Мен ушуга таң калам да. Бул жерде эми прокуратура дагы көзөмөлүн абдан эле жоготуп койду да. Убактылуучу кармоочу жайларда бир айда 3 жолдон кем эмес прокуратура кирип, ошол жерде кармалып тургандардын абалын көзөмөл кылып, эгерде бир ушундай кыйналгандар, уруп сабалгандар, оорулуулар болсо, ошолорго көңүл бөлүү дагы ушу прокуратуранын милдети болчу. Булар дагы өзүнүн көзөмөлүн толкундатып коюшту.
Азиза айым, мына июнь окуясы, андан кийинки камоолор учурунда абал кайсы жагына өзгөрдү? Кыска айтсаңыз.
Эми июнь окуясы боюнча көп эле айтылып келеатат. Июнь окуясы бул окуя болгондон кийин түштүктө мындай бир репрессия жасоого өтө жакшы шарт түзүп берди да. Күнөөсү барбы жокпу кармап кетип, күнү түнү кармоолор болуп атат. Биз укук коргоочулар Оштун өзүндө эле 5 жерде ушундай баягы штаб сыяктанган ачканбыз да, юристтерди отургузуп, адвокаттарды отургузуп, анан ошол жерге күнү түнү коңгуроолор түшүп турат. Түн ичинде кармап кетеби, күндүзү кармап кетеби, кээде ал кармалгандар таптакыр отделенияларга алып барылбай эле жолдо баягы талап тоноочулук ошо милиция кызматкерлери жагынан же болбосо акча талап кылган учурлар болот. Көбүнчө биз аларды 2 күн 3 күндөн кийин ошо бөлүмдөрдөн адвокаттар таап алардын денесинде өөк алуулар болгонун байкаганбыз. Фактылар бар, ошол кармалып алып баргандан кийин терезеден секирип боюн таштап өлүмгө барган учурлар болгон.
Айзайым, сиздер азыр ушул боюнча дагы иштеп жатасыздар да, э?
Албетте.
Биз сиздер менен дагы байланышта болобуз. Бул темалар менимче азырынча түгөнбөй турган темалар болот го дейм. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңизге. Эми кезекти кайрадан Прагадан кесиптешим Амирбек мырза, кайра өзүңүздө.
Рахмат. Түз маекти Замира Кожобаева алып барды. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Дагыстанда бомба чабуулунан 2 полициячы өлдү, 20 ашуун адам жарадар болду. Сирияда 19 жаштагы блогер кыз өкмөттүк сырды чет өлкөгө сатты деп 5 жылга эркинен ажыратылды. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 22 жыл болду. Буга байланыштуу бүгүн Бишкекте Ооган согушунан кайтпай калган жоокерлерди эскерүү күнү болот. Жамааттык коопсуздук жана кызматташ уюмунун баш катчысы Кыргызстанга келди. Ирандын коопсуздук күчтөрү Тегерандын ар кайсы бөлүгүндө демонстрацияга чыккан адамдарды көздөн жаш агызчу газап таркатты. Сиздер бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандай, угармандар, эксперттер болжогондой эле Кытай дүйнөнүн экономикалык жактан экинчи кубаттуу өлкөсүнө айланды. Бул Японияда өткөн жылдын экономикалык жыйынтыгы расмий жарыялагандан кийин белгилүү болду. Кененирээк Улан Алымкулуулу баяндайт.
Жапон өкмөтүнүн 14 февралда жарыялаган соңку расмий маалыматы өткөн жылы өлкөнүн улуттук дүйнө өндүрүшүнүн акчалай көлөмү 5 триллион 474 миллиард доллар түскөнүн көргөздү. Ал эми Кытайдын 2010 жылдагы улуттук дүйнө өндүрүшү 5 триллион 879 миллиард долларга барабар болгон эле. Азырынча экономикасынын көлөмү жагынан биринчиликте бербей келе жаткан АКШнын улуттук дүйнө өндүрүшү болсо 2010 жылдын жыйынтыгында 14.7 триллион долларга жетет деп күтүлүүдө. Ошентип Жапон өкмөтү дүйнөлүк экономикадагы экинчи орунду Кытайга бергендигин моюнга алды. Бирок өкмөттүн баш катчысы Юкио Эдана Токиодогу басып сөз жыйында белгилегендей, улуттук дүйнө өндүрүштү жан башына бөлө келгенде Жапония коңшусунан 10 эсеге артыкчылык кылат. Силер белгилегендей, биз улуттук дүйнө өндүрүштүн көлөмү жагынан алдырганыбыз менен аны жан башы эсептегенде Кытайдан 10 эсеге жакын өйдөбүз. Биз өзүбүздүн байлыгы жана коңшулуктордун өнүгүшүн байлыгыбыз кийинки муунга өткөрүлүп берилишине жардам кылгыдай кылып пайдаланууз керек, деди Жапон өкмөтүнүн өкүлү. Улуттук дүйнө өндүрүштү жан башына бөлө келгенде Кытайда ал бир тургунга 4.5 миң, ал эми Жапонияда 40 миң доллардын тегерегинде туура келет. Ошол эле учурда эки өлкөнүн ортосунда калк саны жагынан да 10 эседей айырма бар. Жапония экономикалык кубат жагынан АКШдан кийинки экинчи орунду 40 жылдан ашуун убакыт бербей келди. Буга экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Жапония экономикасынын гүлдөп өнүгүп, анын экспорттук товарларынын ичинде автоунааларынын электроникасынын бүткүл дүйнөгө жайылышы түрткү берди. Бирок 90-жылдардын башында баалуу кагаздар менен кыймылсыз мүлк базарында баалардын асмандашынан кийинки көбүктүн жарылышы акыр аягында экономиканы стагнацияга алып келди. Буга аналитиктердин айтымында акыркы жылдары Жапон товарларынын экспорту менен ички керектөөнүн көлөмүн азайышта салым кошту. Жапон өкмөтү экономиканы кайра тикелөө үчүн кредиттердин үстөгүн төмөндөтүп, экономикага акча куюу аракеттерин жасап келет, бирок алар азырынча аз гана жыйынтык берүүдө. Өткөн аптада айлык валюта кору Жапониянын карызы жана бюджет таңкыстыгы туруктуу эместигин жана тезден чара көрүү зарылдыгын билдирген. Бирок демографтардын эсебинде калк картайып жана анын саны азайып жаткан шартта бул оңой эле ишке ашуучу милдет эмес. Ал эми Кытайда инфляция, байлар менен жакындар ортосундагы ажырымдын чоңоюшу, экономиканын экспортко ашыкча көз каранды болуп калышы өңдүү көйгөйлөр бар. Орусиялык профессор, Москвада экономикалык мектептин илимий жетекчиси Евгений Ясин мындай дейт.
Мы сейчас переживаем тектонические сдвиги в структуре.
Биз азыр дүйнөлүк экономиканын структурасында тектоникалык өзгөрүүлөргө күбө болуп жатабыз. Биринчи планга начар өнүккөн эсептелген калктын саны көбөйүп чыгууда. Алар эми өнүгүп дүйнөнүн дүң өндүрүшүндөгү үлүшү жогорулоодо. Бул Кытайга эле эмес, калкы андан азыраак Индия, Бразилия сыяктуу өлкөлөргө да тийиштүү. Мен Кытай туш келүүчү башкы проблема анын куу өнүгүнүн экспорт моделинен баш тартуусу керектиги деп ойлойм. Мунал азыркыга чейин карманып келди жана ушул нерсе анын суурулуп чыгышын шарттады. Бул өзү Кытайдын эмес, Жапониянын модели.
Собственно, это не китайская модель, а это японская модель.
Деп айтты орусиялык Илимпос экономист Евгений Ясин Азаттыктын орус редакциясына берген интервьюсунда. Бери дегенде акыркы 20 жылдан бери Кытайдын улуттук өндүрүшү орто эсеп менен 9% ашууга өсүп турду. Былтыр өсүш 10% тегерегинде болду. Бул тенденция улана берсе экономисттер Кытай 2025 жылга карата улуттук өндүрүш жагынан АКШны ашып өтөт деп болжолдошот. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Кыргыз парламентиндеги Ата Журт фракциясы Ош, Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияны жоюуну Жогорку Кеңештин отурумуна сунуш кылды. Мындай чечимге фракция 9 февралда дирекциянын башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин маалыматын уккандан кийин келген. Сатыбалдыев өзү Азаттыкка берген интервьюсунда Ата Журт фракциясынын жүйөсүн негизсиз деп жатат. Назарыңыздарга кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Жантөрө Сатыбалдыев менен уюштурган маекти сунуш этебиз.
Мага коюлган 4 күнөө бар. Бул биринчиси, мен иштеген кишилер айлыкты көп алат деген. Ошону да эч ким да анализдеген жок, биздин жазып берген справканы окуган жок. Орточо айлык 20 миңдин тегерегинде турат. Бул айлык бүгүнкү күнкү шартка мен ойлойм туура келет. Бул айлыктарды мен өзүм койгон эмесмин, убактылуу өкмөттүн токтому менен бекитилген бул айлыктар. Ал жаңы деле эмес, бул 2009 жылы февраль айында мурунку өкмөттүн токтому бар. Отдел реализации проектов дегендердин айлыктарын, майналарын койгон токтом бар экен, ошонун негизинде түзүлгөн. Экинчи күнү бир жактуу гана жардам болуп атат деген күнөнү коюшту да. Ага да макул эмесмин. Мисалга былтыр биз 1780 жапа чеккен, үй күйүп кеткен үйлөрдү калыбына келтирсек, биз ошондой эле көп этаждуу бүгүнкү күнү 880 квартиранын батирлер жумуштары ишке ашып атат. Анын биринчи 75 квартирасы шаарга өткөрүлүп берүү, рабочий комиссия түзүлүп, азыр мамлекеттик комиссия түзүп алынып атат. Жапа чеккендердин тизмеси 1550 квартира, ошо жылдын аягына дээри кудай буюрса баардыгы жакшы болсо бүтөт. Үчүнчү койгон күнөөсү генплан. Ош шаарынын генпланын бузуп үйлөрдү салынып атат деп. Эми генплан бир күндүк эмес, ал 5 күндүк да эмес, 1 жылдык эмес. Генпланды келечекке түзөлөт. Анын шаардын келечегин ошол жерде Ата Журт партиясынын депутаттары канча билсе, мен ошолордон кем эмес билем. Себеби Ош шаарынын мэри болуш дегенмин, Ош облусунун губернатору болуш дегенмин. Ал генплан кудай буюрса жакын арада бүтөт. Марттын этегинде биз өкмөткө сунуштайбыз. Өкмөт бекитсе бул документ дагы калыбына келет. И Жалал-Абад шаарынын генпланын өтөбүз. 4-түнчү күнү жана 1 миллиард сомду түштүккө берилген акчадан фермерлерге бердиртикенге макул болдуңуз дейт. Мен ага да макул эмесмин, себеби былтыркы окуядан түштүктө карапайым элдин баары жапа чеккен. Кайтарым иретинде өкмөттүн башчысы, анын биринчи орун басары, өкмөттүн башка мүчөлөрү баардыгы сурап, эми сизде ушул түштүккө каралган акчанын баардыгы биринчи экинчи кварталда мынчасын освоить эте албайсыз, 1 миллиардды биз фермерлерге жардам берип турат деген мен колдогом. Алар болсо сиз башка бир партиялардын саясий убадаларын аткарууга жардам берип атасыз деп. Мен андай эмес, ал 1 миллиард бул фермерлер үчүн бир ашып кетсе 10% да түзбөйт.
Жантөрө мырза, анан сизде ушул бюджет, дирекциянын бюджети канча, айта аласызбы?
Былтыркы жылы 6 айдын ичинде бизге каралган акчанын болгону 60%-70% гана иштеткен.
Бүгүн демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы билдирүү таратып, ал жерде Ата Журт фракциясынын демилгесине каршылык билдиришиптир. Бирок ошол эле учурда мамлекеттик дирекция жанагы ишин кайра карап чыгууга муктаж деген экен. Бул биринчи кезекте ачык айкындык, анан ошол келип чыккан каражаттарды, чыгымдардын отчетулугу жөнүндө сөз болуп атат. Сиздерде отчетулук багытында кандай?
Бул биринчиден эми ошол ким жазса дагы чоң рахмат. Бирок бизди көзөмөл кылган организация бүгүн толуп атат. Эл аралык наблюдательный совет түзүлгөн. Ал жерге бүт донорлор кирген, неправительственный организациялар кирген, коомдук кеңеш түзүлгөн. Ошо Ош Жалабаттын мурунку аткаминерлери, аксакалдар. И ошондон башка эле Ош шаарындагы аккредитация болгон неправительственный организациялар өздөрү бир ассоциация түзүп, ошолор өздөрү бир мониторинг кетип атат. Экинчи, бүгүнкү күнү счетный палата иштеп атат. Депутаттардын ар кандай фракциянын өкүлдөрү келип текшерип кетип атышат. Ал эми кандайдыр материалдар жетпей атышы мүмкүн. Ал үчүн биздин сайтыбыз ачык. www.doi.kitnet.kg дегенге кирсеңиздер, любой информацияны аласыздар. Кандайдыр маалыматтар жетпейт десе, биз берүүгө мен дайыма даярмын. Өзүм чакырып ошо неправительственный организациялар менен 2-3 жолу круглый стол өткөрдүм.
Ошо сиз айткан жолугушууларга парламенттин өкүлдөрү, анын ичинде Ата Журт фракциясы катыштыбы?
Биз бүт жеңип барган парламенттик фракциялардын башчыларына катып жөнөткөнбүз, бир гана республика партиянын өкүлдөрү катышты.
Жанагындай сиз айтып аткан төрт дооматтын негизинде бул директорлук жоюлсун деп Ата Журт фракциясы сунуш кылып атат. Эмне себептен ушундай талапты коюп атат? Алардын да кандайдыр өзүнчүлүктөөлөрү бар чыгар.
Ну, аны мен билбейт экенмин, алар мага ачык айткан жок. Менин дирекциямда иштеп аткан жумушчулардын баардыгы нанятый жумушчулар, эч ал мамлекеттик кызматкер эмес. Бир гана мен мамлекеттик кызматкерим. Мен айлыгым Катардагы вице премьер, Катардагы министр катары алып жүрөм.
Канча жумушчу иштейт ушу жалданга? Канча жумушчу жалдайсыз?
41 киши иштейт мен.
Азыр ушул зарылчылык.
Зарылчылык. Иш кызуу болгондо, былтыркы иш кызуу болуп, одновременно 1780 объектте иш жүргөндө менде кызматкерлер жетпей калган фактыларым.
Кандай деп ойлойсуз? Ата Журт фракциясынын сунушу парламентте колдоо алынышы мүмкүнбү?
Эми аны мен аны биле албайм, бирок мен ошо парламентке чыгара турган болсом, мен болгон жөөлүү жоопторун берүүгө мен даярмын. Чечим бул саясий чечим болгон.
Ош Жалалабад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын башчысы Жантөрө Сатыбалдыев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Эми бүгүн басмадан чыккан кыргыз гезиттерине баяндама менен Шайлуубек Дүйшөев.
Кыргызстан легендарлуу парламенттен кийин парламентке жараган жок. Депутат кылып кимдерди гана шайлаган жокпуз. Өмүр бою мамлекеттен жебишкен маслократтар чымын консо тайгылган чубеттерин жалтыратып, көчөмө көчө кыдырып добуш топтоп жүрүштү. Кимдер гана жүргөн жок. Депутат болом деп менттер жүрдү. Аларга кошулуп ирекеттер жүрдү элди коркутуп үркүтүп. Кызматынан кеткен губернаторлор, соттор, прокурорлор, бизнесмендер, алып сатарлар, аферисттер, криминалитеттер баары жүрдү деп жазды. Бекмамашев аттуу автор Алиби гезити аркылуу Хизбут тахрирчилер бийлик менен коюн колтук алышып жүрөбү деген макаласында. Журналист Папан Дүйшөнбаев Кыргызстан карыздарынан кантип кутулса болот деген маселеге жооп издөө менен карыз кандай жолдор менен келгенин, кайда жумшалганын айтып келип, Кыргызстандын сырткы карызынын көлөмү улуттук дүңк продуктубуздун 59% барабар болорун, бул жагынан биз сырткы карызы орточо деген өлкөлөрдүн катарына кирерибизди, деги эле дүйнөдө карыз албай жашаган өлкө жок экендигин, эң эле бай, эң эле кудуреттүү деген АКШнын тышкы карызы ушул күндө 49 триллион долларды түзөрүн. Бүгүндө Германия, Жапония, Италия, Бельгия, Түштүк Корея жана башкалар сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдө көп жылдардан бери карыз менен жашап, карыздардын эсебинен экономикасын өнүктүрүп келатканын мисалга тартты. Ошондуктан сырткы карыздардан бөтөнчө чочулап, обу жок саясий кажуу-кужууларды көбөйтө берүүнүн зарылдыгы жоктугуна, кокус экономикабыздын кризистик тилкеси созулуп кетсе, эл аралык финанс уюмдары менен өнөктөш өлкөлөр алган карыздарын азайтууга же баарын болбосо да көбүн кечип жибергенге аргасыз болоруна токтолду. Абалын кандай ала тоо эки аттуу рубриканын алдындагы макаланын аты ач кадырын ток билбейт, оору кадырын соо билбейт деп аталат. Макалада ала тоо эки деп аталган жаңы конуштун же Сибирь жарасы менен ооруган мал көмүлгөн жерге жакын жайгашкан карапайым калктын арыз муңу жагдайында кеп болгон. Бул конушка үй салып жашап жаткандарына 20 жыл болгонуна карабай, үйсүз, документсиз жашап келаткандардын көйгөйү баяндалган. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабызга чекит коёлу. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшөев даярдады. Ушуну менен азаттыктан эртең мененки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоулу өткөрдүм. Үн операторлары Максат Акматжан уулу жана Франтишек Фартини болушту. Саламат болуңуздар.